kas kuuldakse tõlget? Nüüd on kuulda, okei. Täna me siis lõpetame selle teema jumalateenistuse ajaloo kohta ja ka teoloogiast, mis on sellega seotud. Seejärel me räägime natuke psühholoogiast, mis on seotud jumalateenistusega järgmises sessioonis. Ja me räägime ka hakkame rääkima natukene erinevatest denominatsioonidest ja traditsioonidest, millest me tuleme. Ja mis on siis nii-öelda modernsel ajastul loodud või tekinud nii metodisti liikumine, nii metodism kui ka nelipühi kirik liikumine on tekinud selle ajaperioodil, millest me ka rääkima hakkame. Ja mõned väited, mis ma nende kohta ütlen, et te võite nendega nõustuda või mitte. Ja ma tegelikult huviga kuulan teie tagasid, et selle kohta, et kuidas siis, mida ajaloolased on kirjutanud jumalateenistuse kohta ja nende denominatsioonide kohta. Et saab näha, kas need nagu ühtivad teie sellega, mida teie olete tähele pannud. Aga aine, keegi just küsis, et kus leida seda slideshow'd. See peaks olema eesti keeles ka olemas. Siis need slaidid. Moderne maailm, nagu selle kohta öeldakse, algab nõnda nimetatud valgustusajastuga. Me võime vaielda sellele, kas me endiselt elame valgustusperioodil, sest me ikkagi me ikkagi nagu elame postmodernsel ajastul. Nii et osalt ja valgustusajastu reeglid võibolla ei kehti, aga ikkagi teatud elementid valgustusajastust on endiselt siin meie ühiskonnas elus. Ja see on oluline ajastu, sest paljud asjad, mille puhul inimesed, kuidas inimesed nägid Jumalat ise endid ja neid ümbritsevad maailma, hakkasid mõjutama ja väga suurel määral, hakkasid muutuma väga suurel määral, ja sel ajaperioodil, valgustusajastul, hakati Jumalat erinevalt nägema ja ise endid erinevalt nägema. Ja eriti siis võrreldes keskajaga või ka reformatsiooniga oli muutus suur. Ja üks asi, millele kõige rohkem keskenduti, võibolla kõige defineerivam tunnus tollel ajastul, eks valgustusajastul, oli see, et hakati usaldama inimmõistust rohkem kui varasemaid autoriteedi allikaid, näiteks piiblit. Need valgustusajastu kõige siis olulisem omadus tunnus oli see, et hakati inimmõistust kõrgemale esitama siis muudest autoriteetidest, mille hulka kuulub ka piibel. Te olete ka teistes ainetes rääkinud sellest ilmselt autoriteedi allikatest. Need võisid olla Platon, Aristoteles või muud klassikalised mõtlejad või ka kirikuisad ja nende kirjutised. Ja samamoodi isegi jah, piiblist tõsteti ette poole siis inimmõistuse tähtsus valgustusajastul. Ja valgustusajastu ideed põhimõtteliselt esitsid väljakutse absoluutselt kõigele, mida siis varasemalt maailma oli aksepteerinud. Ei olnud enam nagu piisav see, et öelda, et Platon ütles seda või Aristoteles ütles nii või siis piibel ütleb nii. Ei, nüüd oli vaja ka tõestada nagu argumentide abil ja mõistuse abil. Ja see siis muutis kõik. See muutis seda, kuidas eurooplased näiteks hakkasid vaatama poliitikat, kuidas nad käsitlesid teadust või religiooni ja ka kõiki muid erialasid ja valdkondi. Varasemalt keskajal ja ka reformatsiooni ajal kristlased ei pidanud otseselt kaitsma kristlust nii-öelda mõistuse abil või argumentidega, sest enamus inimesi ikkagi eeldasid, et see, kuidas piibel asju ütleb, ongi nii nagu asjad on. Näiteks imesid aksepteeriti kui fakte piiblis varasemalt, siis et kui piibel ütleb, et need imed juhtusid, siis järelikult need juhtusid. Aga valgustusajastu pani kõik selle nagu küsimärgi alla või kahtluse alla seadis. Ja valgustusajastu mõjutas ka jumalateenistust ja tõi ühe muutuse kristliku jumalateenistusse. Ja oli ka erinevaid viise, kuidas see muutus toimus, kuidas kirik vastas näiteks sellele valgustusajastule. Ja nagu me hakkame kohe vaatama, erinevad traditsioonid, erinevad konfessioonid siis käitusid erinevalt nende väljakutsutega, mida valgustusajastu endaga kaasa tõi. Ja selle pärast, et valgustusajastu nägi Jumalat ja usku erinevalt, kui oli nähtud varasemalt. Võib-olla kõige suurem filosoof valgustusajastul oli mees nimega Immanuel Kant. Ma kujutan ette, et mingil hetkel te olete kõik kuulnud Immanuel Kanti kohta juba keskkoolis. Ta oli väga oluline ja mõjukas filosoof. Ma ise olen ka lugenud näiteks ülikoolis tema töid. Ta kirjutas kõige keerukama raamatu, mida on võib-olla ajaloos filosoofias kirjutatud. 1000-leheline raamat on puhta mõistuse kriitika on nimi. Ja. Isegi doktorandid on mulle öelnud, et filosoofi doktorandid isegi nende jaoks on keeruline lugemine. Aga Kanti jaoks Kant ilmselt ise pidas ennast kristlaseks. Ta uskus Jumalasse. Ja kui sa küsid tema käest, mis usku ta usub, siis ta oleks olnud, et on kristlane. Aga ta oleks seda teinud, ta ilmselt tegi seda natuke erinevalt varasemast. Kandi jaoks religiooni eesmärk, ükskõik mis religioon see oli. Eesmärk tema jaoks oli saada vooruslikuks, olla hea inimene. Näiteks sa loed 10 käsku, üritad neid järgida, et saada paremaks inimeseks või ka mäejutlus. Õpid seal, kuidas oma ligimest armastada nagu ise ennast või ka alandlikust ja edasi. Nii et ja ütles ka, et on loomulikult oluline, et sa usuksid Jumalasse, aga võrdus, nagu nii-öelda voorus oli siis see eesmärk tema jaoks. Ja fokuseerides keskendus muudele aspektidele, näiteks imedest rääkides, näiteks Jumal, kui sa ütled, et sa, et Jeesus tegi imesi selleks, et näidata, et on Jumala poeg, siis Kant ütles, et see on nagu vale fookus. Või see, et Jeesus tuleb tagasi, et ma ei taha väga palju veel Kanti kohta siin rääkida, sest see ei ole minu ekspertiis, aga ma tean, et inimestele meeldib Kant. Mõned inimesed ei osu üldse imedesse, teised ütlevad, et imed ei ole lihtsalt nii olulised, millele keskenduda. igal juhul põhieesmärk, kõige olulisem asi usus oli saada paremaks inimeseks, olla vooruslik inimene kanti jaoks. Nüüd, et jah, tõepoolest ikkagi inimesed veel uskusid Jumalasse valgustuses. Usk Jumalasse oli endiselt oluline valgustusajastul. Aga see Jumal, millesse paljud intellektuaalsemad inimesed, eliit, ütleme rikkad, edukad, need, kes olid kõrgelt haritud, ütleme seal teadlased edasi, see Jumal, kellest nemad uskusid, oli see, nad uskusid, et Jumal on üks suur arhitekt, kes lõi maakera maailma ja pani selle liikuma, käima nii-öelda. Ja siis nii-öelda astus kõrvale ja lasi sellel edasi toimetada. Ühesõnaga, et Jumal enam ei sekkunud maailma asjadesse pärast loomist, vaid pani selle nagu käima, mis tõttu siis võeti ära ka imed pildilt nii-öelda. Nad ütlesid, isegi kui Jumal teeb vahel mõne ime, siis see ei peaks olema meie fookuses. Nii et hakkasid erinevad nagu arvamused olema sisse varasem korraldes. Ja kristlased, kes siis läksid kaasa valgustusajastuga, nad mäletasid seda, mida Kristus oli teinud minevikus, aga nad ei oodanud, et Jumal nüüd enam nende ellu sekkuks. Nad ei oodanud, et Jumal enam nende ellu tänasel päeval sekkuks. Nii et nad ütlesid, et jah, sa pead palvetama Jumala poole, aga ära oota, et ta tingimata sekkub sinu ellu. Selle otsusel viisil nagu piiblist me loeme. Nagu ma ütlesin, ma ei taha nagu seda liiat rõhutada, sest muidugi oli ka inimesi, rikkaid intellektuaale ja teisi, kes ikkagi veel uskusid imedesse ja nii edasi Jumala sekkumisse. Aga oli ka palju, tekkis neid, kes siis arvasid, et Jumal pani maailma käima ja siis enam ei sekkunud, nagu kellastab. Alustame nüüd rääkimist sakramentaalsest teoloogiast, sakramentidest. Sakramentaalne teoloogia kirikutes, teate sinna alla kuulud, eks ristimine ja armulaud ja katolik kirikus on veel teisi sakramente, üritas tegeleda selle uue mõtteviisiga nagu mitmel eri viisil. Üks viis oli ignoreerida seda arengut, mis oli nagu mõtteviisis toimunud valgustusajastul ja lihtsalt jätkata tegema seda, mida nad olid varasemalt teinud. See oli üks viis. Ja see oli ka see, kuidas Rooma katoliiklased talitasid kuni 1960-ndate välja. Nad ütlesid, et Jumal ei sekku maailmasse ja imesed ei toimi. Ja see, et vein ja leib on osas mõttes Kristus juhu ja veri, ühesõnaga katolik kirik ütles, et nemad nagu, ühesõnaga nemad ei olinud uutest mõtteviisidest valgustusajastul jätkesed enda õpetust, ignoreerides seda. Aga teine viis oli ka see, et mindi nagu edasi sellest inimmõistusest. Ja see oli ka metodistlik viis, et hakati rääkima ikkagi isiklikust kogemusest Jumalaga, sakramentide kaudu. kolmas viis, kuidas sakramente käsitleti ja mida paljud kirikud on valgustusajastust alates viljelenud, on see, et hakati vaatama sakramente kui lihtsalt Jumala tegude nii-öelda mälestamist. Vaadati kui sakramente kui Jumala tegude mälestamist. Ja selles nii-öelda koolkonnas olid sakramendid üks viis nägemaks, mida Jumal on teinud minevikus. See ei tähendanud seda, et nad oleksid Jumalat selle hetkel nii-öelda sakramentides kogenud. Nad ütlesid, et Jumal ei ole kohal sakramentides, ütleme seal ristimisvees või ka siis armulaua veinis ja leivas. Või nad väitsid, et lihtsalt sa meenutad nende asjade kaudu, mida Jumal on kunagi minevikus teinud. Samuti olid ka valgustusajastul sellised reaktsioonid. Aga selline reaktsioon nagu romantisism. Ja neile ei meeldinud see nii-öelda mõistuse esile tõstmine või argumenteerumine, intellektuaalne lähenemine. Ja romantitsism, mis esile tõusis, tegi seda, et ta hakkas nagu ülistama mineviku ja glorifitseerima mineviku. Ja romantitsism siis hakkas rõhutama ka emotsioonide ja tunnete tähtsust. Nad ütlesid, et liiga nagu külm või kalk on lihtsalt mõistusele orienteeruda. Ja see filosoofiks romantism keskendus indiviidile, et indiviid on nagu kõige keskmes. Romantitsism keskendus indiviidile, kes on kõige keskmes. Samamoodi nagu valgustusajast oli nagu inimese mõistusele asetanud keskel kohale, nüüd esitati nagu asetati inimene ise keskel kohale. Ja ka kirik vaate vahel võttis üle neliseid mõjutusi. Nii et ka kirikus oli, ka kristusega on romantism teatud määral segunenud. Hakati ka tundeid ja emotsioone tähtsustama kirikus. Ja hakati rääkima indiviidide tunnetest, emotsioonidest ja indiviidi tähtsus suurenes selle ajal ka kiriku õpetuses mõnel pool. Kolm uut traditsiooni kerkisid esile selle ajaperioodil. Need ühesõnaga kolm kõige olulisemad siis, millest me täna hakkame rääkima. Esimene oli metodism, mida ma juba mainisin. Üks, mis Robert Weber alustas, ja, oli nagu selline äärema frontier traditsioon ja kolmas oli siis nelipühi traditsioon. Esiteks metodismi traditsioon. Metodism läks nagu teises suunas võrreldes valgustusajastu mõtlemisega siis nii sakramentide kui muud asjade suhtes. Samal ajal kui valgustusajastu nagu alatähtsustas sakramente, siis John Wesley rõhutas vastupidi sakramentide tähtsust ja ta isegi nõudis oma järgijatelt, oma metodistiks liikumises, et nad käiksid tihti näiteks armulaual iga nädal, kui on võimalik. Et vähemalt korra nädalas. John Wesley ise käis kaks korda nädalas tavaliselt armulaual muuses. Samal ajal kui valgustusajastu nagu alatähtsustas tundeid, siis metodism ja Wesley hakkasid rääkima südame religioonist. Sellel, kui valgustusajastu rääkis mõistus, et mõistus on tähtsam kui usk, siis Wesley ütles, et pühakiri on ikkagi kõige kõrgem autoriteet meie jaoks ja meie usu praktiseerimise seisukohalt. Samal ajal kui valgustusajastul neile meeldinud tunded, siis metodism tegelikult nagu tähtsustas, rõhutas südame religiooni. Ja metodism ka rõhutas hümnide laulmist. Me teame, et Charles Wesley ise kirjutas, John Wesley vend, kirjutas üle 7000 hümni. Ja need hümnid nagu andsid seda soojust, mis siis oli puudu sellises küünilises või ütleme, külmas, kalgis, valgustusajastu mõtlemises. Ja Wesley sakramentaalne mõtlemine võib-olla natuke ei nõrgemaks, kui ta liikus Ameerikasse. Ja me kohe räägime sest lähemalt. Metodism usub, et on tõeliselt olemas Jumala kohalolu armulauas. Wesley ka ise õpetas seda. Aga kui ta läks Ameerikasse hiljem oma elus mingil hetkel Wesley, kus metodism hakkas kasvama väga tõsiselt Ameerikas, siis ikkagi hakati natuke rõhutama seda, mis varasemalt jälle. Me ainult meenutame Jumala tegusid, vaid ta ei ole kohal armulauas. Nii et asenaga see metodism. Teine oli see nagu frontier traditsioon. Ma ei tea, mis eesti keeles on, kas kääremaa või. Ja frontier traditsioon on esimene täielikult Ameerika kristluse nii-öelda haru. Täielikult Ameerika haru või brand kristluses. Ja see sai kõige levinumaks peamiseks jumalateenistuse viisiks USA's ja see liikumine, miks on nimetatud nagu ääremaa liikumiseks, põhjus on see, et USA's hakati nagu järjest lääne poole kolima ja uusi maid nagu territooriume avastama. Ja leiti sealt inimesi, kes elasid väga väikestes kogukondades, kuskil väga kaugel, nõnda nimetud tsivilisatsioonist eemal. Ja seal siis tehti erinevad asju, lasenaga, et neid inimesi missioneerida. Näiteks selles äärema traditsioonis viidi läbi palju selliseid laagri koosolekuid, kus sajad või ka tuhanded inimesed tulid kokku väga erinevatest kaugetest kohtadest, tuli kilometrit tagant ja veetsid paar päeva nii-öelda laagris, kus siis kuulati jutlustajad kõnelemas ja edasi. Ja inimesed tulid seal ette, et tunnistada oma usku Kristusesse. Nii et see oli väga evangeelne uus liikumine selle ajal, mis siis ulatus nüüd ääremaadele ja uutele territooriumidele, eriti maapiirkondades. Ja teatud modernsed vormid sellest tänasel päeval võiks öelda, on televisiooni evangelistid või ka YouTube'is või ka muudel platvormidel, mis siis üritavad jõuda miljonite inimesteni. Järgmine liikumine, mis siis kasvas välja, oli nelipühi traditsioon. Ja ajaloolased on nimetanud nelipühi traditsiooni esimeseks post nagu pärast valgustusajastu religiooniks. Esimeseks post valgustusajastu religiooniks. Seal siis hakati rääkima, seal olid siis teenistusel olemas täielikult pühavaimu annid ja see oli väga selline mitmekülgne liikumine,
Protestant churches since about 1960.
Ja see nelipühilus on muutnud ka, ma ütleksin, enamike teisi protestantlikke kirikuid alates 1960-ndatest. Eks nelipühi liikumine on kõiki protestantlikke kirikuid mõjutanud ja isegi John Wesley on nimetatud nelipühi kiriku vanaisaks. See on huvitav, et samal ajal kui metodism on nelipühilust mõjutanud, siis ka vastupidi nelipühilus on metodiste kirikut liikumist mõjutanud, nii et ja sõnaga, ja need kaks liikumist on üksteist kõvasti mõjutanud. Samuti nelipühilus oli mitmekülgne ka selles mõttes, et seal ka paljud Rooma katoliiklased on saanud mõjutatud nelipühi liikumise poolt. Ja ka näiteks USA's on väga suur mõju olnud nelipühi liikumisel Rooma katoliku kirikule. Räägime ka väga lühidalt Rooma katoliiklusest antud perioodil. Valgust ajastel siis, et Rooma katoliku kirikus jumalateenistus jäi samaks, paljud elemendid jäid suurelt jaolt samaks, liturgiat väga ei muudetud, kuni 1960-ndateni välja. Küll aga muudeti muusikat mingil määral ja natuke arhitektuuri ja mõndase aspekte veel. Vatikan 2 60-ndatel aastatel siis tõi teatud revolutsiooni katoliku kirikusse ja need muutused olid need, et hakati kasutama 3-aastast lektsioonitsüklit. Me räägime sest järgmisel korral pikemalt. Samuti hakati kasutama katoliku kirikus kaasaegseid keeli oma nii-öelda jumalateenistustel. Eestis näiteks enam ei peetud teenistusi ladina keeles, vaid ikka siis, mis asi ikkagi hakati pidama eesti keeles näiteks. Soomes siis vastavalt soome keeles. Ja nii edasi. Mõnede väikeste eranditega. Samuti teatud praktikaid nad muutsid katoliku kirikus. Näiteks preester, varasemalt siis preester oli nagu seljaga ja inimeste poolega, nüüd ta siis oli näoga. Nii et mingid sellised teatud muutused toimusid ka katoliku kiriku jumalateenistuse korras. Ja paljud asjad, mida Rooma katoliku kirik tegi, üks asja, mis nad tegid veel, oli see, et nad naasid idee juurde, selle juurde, et ühesõnaga, et inimesed said iga nädal hakata käima armulaual. Ja see mõjutas ka mitmeid teisi konfessioone, ka nemad muutsid oma jumalateenistuse korda ja liturgiat. USA's näiteks põhitraditsioonid, milleks olid anglikaani kirik, metodisti kirik, luteri traditsioon, Luteri kirik ja veel mitmed paar tükki, keda ma võib-olla ei maini praegu, aga nendes, ka nendes konfessioonides ka nemad hakkasid teatud muutusi samamoodi tegema, hakkasid tihemini armulauda tegema ja lektsioonid, tsüklid muutsid ja nii edasi. Või tegid siis, hakkasid rohkem pühenduma nendele asjadele varasemaga võrreldes. Nüüd räägime pisut ristimisest. Valgustusajastul kristlaste initsieerimine, seda arutati palju selle üle. Ja ka muudeti praktikaid ja dialoogiat ristimise kohta. Põhi küsimus oli see, et kes peaks üldse saama ristitud. Sellele see arutleti. Need, kes imikutena ristiti. Mõned siis pooldasid nagu imikute ristimist ja mõned siis nii-öelda usklike ja täiskasvanute ristimist. Ja see on üks valdkond, mis siis ka tänasel päeval ilmselt on nagu tekitab eraarvamusi protestantide hulgas, keda me peaksime ristima ja millal nad peaksid saama ristitud. Antke käega märku, kui paljud teist käite kirikutes, kus lubatakse imikute ristimist. Kui paljud teist on kirikutes, kes ei risti imikuid? Umbes pooleks, jah? Ma ise kuulun kirikusse, kus ka ristitakse imikuid. Nii et tavalist on nagu kõik minu vastu nii-öelda selles küsimuses, kui ma loega pean. Nii et täna oleks paremini. Te ei saa sellest ekstra punkte, aga te saite nagu varasevalt ristitud, nii et sellest teile piisab. Enamik, kes siis täiskasvanute ristimist pooldab, tuli sellest nagu ääremaa liikumisest, millest me just rääkisime, Frontier Movement, ja ka nelipühi liikumisest, mis olid väga suured. Osa sellest, miks see muuts populaarsemaks täiskasvanute ristimine ajaloolaste järgi, on see, et ongi nagu tingitud valgustusajastu mõttevoolust. See, mida siis valgustusajastu uskus, et ratsionaalsus ongi tähtsam asi, siis te näete siin, eks ju? Et see usklik või täiskasvanute ristimine on ju see, et ma saan, et ma saan Kristust nii-öelda tunnistada selle kaudu, et ma ta tunnen, eks, või mõtlen ta üle. Ühesõnaga, jah, et valgustusajastu loomulikult nõustus siis rohkem täiskasvanute ristimisega, et siis kui inimene mõtleb juba. Et ratsionaalsus oli tähtsam asi valgustusajastul ja see siis tõige pooldajaid täiskasvanute ristimisse võrreldes imikute ristimisega. Aga see ei pruugi ka tingimata vale olla. Igal juhul on ka teisi muutusi. Suhteliselt varakult juba John Wesley uskus imikute ristimisse ja ta käskis nad vee alla kasta, aga hiljem ta lubas ka imikuid kasta nagu piserdamise teel. Ja mõned kirikud, eriti selles ääremaa traditsioonis, kasutasid terminit ordinants ja ordineerima või? Ordineerima selle asemel siis võrreldes sakramendiga. Hakkasid nagu sakramente kutsuma ordinantsideks. Et see on selline juriidilisem termin. Teine muutus oli see, oli siis, toimus siis leeritamises. Paljud varasemad traditsioonid, nendes oli olemas leeri traditsioon. Näiteks anglikaanidel, nad samamoodi luterlased, neil endiselt on olemas leeri traditsioon. Aga see, seda ei praktiseeri mitte kõik konfessioonid. Ja seda me näeme eriti ka metodismis, kuidas asjad on muutunud selles küsimuses. Wesley kaitses imikute ristimist, aga ta rõhutas ka nii-öelda kristlase isiklikku pöördumist hiljem. Ja see toimus siis metodist traditsioonis nagu leeritamise kaudu. Wesleyl ei olnud, ta tegelikult loobus nagu leerist. Aga Ameerika metodismis ikkagi jäi selline kuuekuuline prooviperiood pärast ristimist, pärast mida nad said kiriku liikmeteks. Ja siis Ameerikas hakati jälle praktiseerima seda konfirmeerimist nii-öelda. Ja metodisti kirikus nüüd ka siin on olemas leeri kursus ja konfirmeerimine. Tallinna metodisti kirikus näiteks. Ja erinevad kirikud teevad seda erinevalt ka metodisti kirikud. Mis puhutab uuesti sündi, siis ääremaa traditsioon ütles, et uuesti sünd on väga oluline ristimise jaoks. Anglikaanid ja Wesley ütlesid, et ristimine ka nii-öelda saavutas seda, mida ta sümboliseerib ja assisteeris seda protsessi. On oluline aga sinust pidada, et nagu ma ütlesin, et esineb palju erisusi erinevate konfessioonide vahel ja traditsioonide vahel ja selle vahel, mida nad mõistavad ristimisel. Mõned usuvad imikute ristimisse, teised aga usklike, ehk siis täiskasvanute ristimisse. Et ehkki on erinevaid arvamasi selles küsimuses, kuidas seda siis teha tuleb, ristimist ja kus see siis täpselt paikneb nii-öelda inimese elus, aga ikkagi on ka teatud asju, milles oleks see täiesti ühel mäel. Kõik nõustuvad, et kristlik ristimine toimub vee ja püha vaimu kaudu. Endiselt kasutatakse igal pool vett selleks ja püha vaim loomulikult on alati osa sellest protsessist. Enamik konfessioone kristluses on ka, need on, neile sobib, nad nõustuvad sellega, et teistel konfessioonidel on erinevad arvamused, et see ei ole nagu probleem. Näiteks mõned pastorkid, ma tunnen, nad ei nõustu minuga ka ristimise, selles küsimus, kas peaks nagu lapsi ristima, aga see ei ole kunagi selline küsimus, mis meid nagu üksest eemale viiks. Et võibolla nad ütlevad, et ma arvan, et sa oled nagu vale arvamusel, aga kunagi ütle mulle nii, et sa ei ole kristlane, kuna sa usud imikute ristimisse. Nii et see ei ole nagu nii tähtis küsimus. Ja ma usun, et sama kehtib ka teie kirikutele, kus te tulete. Et taust inimesed, nad ei erista, inimesed nagu asenaga ei erista üksest nende arusaamade tõttu või ei võitle need asjad üle. Ja viimane asi oleks siis armulaud. Selle ajal, valgustusajastul, oli see endiselt väga oluline uskliku elus ja keskne paljudes traditsioonides, aga enamik traditsioone teatud toimus nihe nagu nende arusaamas, nagu ma varasemalt ütlesin. Ja nagu ma ütlesin, et siis valgustusajastu ei hinnanud nii kõrgelt enam sakramente kui varasemalt. Semalt Rooma katoliiklased ignoreerisid valgustusajastu mõtteviisi ja nad endiselt uskusid, et armulaud nii-öelda annab armu, mitte ainult ei tähista armu, vaid sõnaus mõttes annab meile armu. Ja ka paljud protestantid, nende jaoks ka armulaud muutus nagu pigem sümboolseks ja pigem selliseks mälestusaktiks, mida kristlased teevad, kuna Kristus käskis seda teha. Näiteks üks anglikaani preester väitis, et Jeesuse sõnad, et tehke seda minu mälestuseks, tähendas seda, et Kristus ei olnud kohal sakramentides. Mõned võtsid vaatsid seda, kui nagu moraliseerivad. Ja sõnaga, need ütlesid, kuna Jeesus suri, siis meiegi peame olema vooruslikud inimesed. Ja nad nägid armulauda kui mingi moraliseeriva jõuna. Eks nende jaoks armulaud sümboliseeris seda, miks me peaksime olema head. Kuna Kristus oli meie eest, siis peaksime ka meie olema head. See on osa sellest, mida me usume muidugi, aga mitte loomulikult see ei ole kõik selles. See ei ole hoogupilt. Varane metodism nägi ka seda kui armu vahendit, armulauda, kus kogetakse Kristuse kohalolu. John ja Charles Wesley aastal 1745 publitseerisid ja siis hümnide raamatu, kus oli nagu armulava hümnid, 166 armulava hümni. Ja nad ühesõnaga rääkisid ka sellest kui pühavõimu tööst. Ja nad võtsid tihti armulaval, aga siis tihti armulaval. Taas Wesley uskus, et Kristus oli tõeliselt kohal armulavas ja arm tuli läbi selle armulava. Mitte kõik sellega ei nõustu, kõik metodistid, eriti mitte Ameerikas. Need olid siis mõned asjad, mis toimusid valgustusajastul. Rõhutati mõistust, mõistuse osatahtust, ratsionaalsust, moraalset jõudu religioonis. Aga ka siis me oleme rääkinud sellest reaktsioonist või valikutest, mida kirikud tegid. Kas on mõni küsimus?